U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Početkom marta ove godine u Beogradu je sahranjena nakon 95 godina provedenih ovde na zemlji starica Milica sa nekoliko prisutnih najbližih srodnika, imajući u vidu sve okolnosti pod kojima se u to vreme živelo na ovom području. A imala je dvoje dece, troje unučića, šestoro praunučića. Da je poživala još neki mesec, imala bi još potomaka, odnosno postala bi čukum baba. Početkom aprila meseca u Beogradu se na grobu svoga sina upokojila Suzana. Bilo je i pokojnoj Milici sigurno važno da bude ispraćena u prisustvu većeg broja srodnika, prijatelja, komšija, kumova, ali je Božje dopuštenje tako dozvolilo da ona bude ispraćena i oplakana od onih koji su mogli da prisustvuju. Suzana je išla redovno na grob svoga prerano preminulog Vuka i jednog dana, početkom aprila, kao što rekoh, ostala je telesno na grobu svoga sina. Ostala je telesno, ali je i do tada sve vreme ona srcem svojim i dušom svojom i molitvama živela nerazdvojivo od sina, ne želeći da pristane na to da je sin njen otišao od nje. I sada, kada se sećamo brige o živima i kada se sećamo brige o pokojnicima, onda možemo da kažemo da briga o živima može da ima i interes negde prisutan, ali da briga o pokojnicima nema interes, jer se ne može očekivati da neko od pokojnika nama, ako se brinemo za njega, uzvrati to na neki ovozemaljski, materijalni ili drugi način. Možemo očekivati nagradu sa neba za to i to je glavni razlog i glavni motiv da se brinemo o pokojnici. I Hristos se upokojio. Došao je ovde na zemlju i kao upokojen da vidi svoju decu. Da vidi svoju decu koja su već bila umrla i da vidi svoju decu koja su živa. Jedne i druge sve da nas vidi u grobovima. One koji su se upokojili da vidi u grobovima zemljanim, a one koji su živi da vidi u grobovima telesnim. Jer naše telo zapravo predstavlja jedan vid groba u kome se nalazi zarobljen čovek, čovek zarobljen grehom. I Hristos je oplakao mnoge. Oplakao je i pokojnu Milicu, oplakao je i Suzanu i njenog Vuka i sve one koji su otišli sa ovoga sveta. Ta briga onoga koji je bezgrešan i onoga koji ne može da se upoređuje sa nama po tom osnovu, pokazala se da i o njemu neko u nekom trenutku, u nekom vremenu, u nekom periodu treba da brine. da brine o njegovim ranama, o njegovim suzama, o krvi njegovoj, da brine o raspeću i bude prisutan tu, da brine o sahrani, da brine o tome kako će telo Hristovo skinuto sa groba biti po običajima i normama sahranjeno i da očekuje ispunjenje i proroštva i ispunjenje Hristovih reči koje su dale nama čvrsto obećanje, odnosno svima prisutnima u ono vreme živima, da će on ustati trećeg dana iz groba. I zaista, posle subote, posle onoga dana kada je Hristos išao da vidi i da izvede iz ada Adama i Evu, a sa njima i sve one koji su ranije usnuli i preminuli, desilo se ono što je opisao tekst današnjeg evanđelja. Desilo se da je neko trebao da se uveri i da prenese svima nama do današnjeg dana i do kraja veka i sveta šta se to zapravo zbilo u grobu gde ga je položio blagoobrazni Josip, gde ga je zajedno sa Nikodimom, njegovim učenikom, potajnim smestio u svoj grob. Blagovestnici, umjesto kukavica, koje su trebale da kukaju, nisu bili ni umni ljudi, nisu bili ni učeni ljudi, bile su žene. Ne svaka žena, ne bilo koja žena, nego žene koje su bile Bogom izabrane. Žene koje su bile prisutne dok je on svoju nauku iznosio na zemlji, žene koje su bile prisutne malo podalje do duše od krsta, jer im nije bilo dozvoljeno da prisustvuju ispod samoga krsta, žene koje su pripremile miro, koje su pripremile mirise da pomažu Gospoda Isusa Hrista, jer su znale da to na Veliki petak nakon skidanja sa krsta nije bilo moguće u takom brzom, hitrom periodu učiniti. One su prve koje su se uverile da je Hristos ustao. One su otišle sa tom namerom, sa mirisima, ali su na grobu doživele da dobiju takvo uzdarje koje se zove ulje radosti, ulje radovanja. Anđeo nebeski na grobu obavestio ih je o ishodu tela Hristovog, o ishodu njegovog odlaska iz groba. Time su bile odgonetnute i njihove nedoumice koje su se postavile njime kao smetnja. Pored te hrabrosti, odvažnosti koje su one imale, pitale su se ko će im skloniti, odvaliti kamen od groba. Ovo treba razumeti, ko će im otkotrljati kamen sa groba. Jer je kamen bio veliki i za ženske ruke, to je bio preveliki zadatak. Kada su naišle na odvaljen, otkotrljan kamen od groba i na reči koje su dobile od anđela, dobile su i zapovest da idu, da jave to učenicima Hristovim, apostolima i Petru. Zašto se Petar ovdje izdvaja? Zašto se Petar ne svrstava u onoj kategoriji apostola, nego se posebno naglašava njegovo ime? Upravo zato što je tako jedan verni sluga posustao tri puta odrekavši se Hrista, ali je na kraju postradao za Hrista, kao što su i 11 apostola postradali Samo je Jovan Bogoslov završio smrću, kako bi rekli, prirodnom, a svi ostali su postradali za Hrista. Dakle, njima je trebalo javiti da je Hristos ustao i da je vaskrsao. Šta je sada ovdje nama nauka? Šta mi izvlačimo kao pouku iz praznika današnjeg, iz događaja današnjeg? Šta nas uče i Hristos i blagobraži Josip i Nikodim i mironosice i apostoli, a naročito mironosice? Čemu nas one uče i zašto nam služe kao primjer? Uče nas tome da tim primjerima treba sledovati, jer na čelu mironosica nalazi se Presveta Majka Božja. Sve žene koje su verovale i koje veruju u vaskrsnog Hrista od dana vaskrsenja do današnjeg dana mogu se svrstati u kategoriju mironosica. Naše monahinje i monahinje u celom svetu, u hrišćanstvu, jesu mironosice. Žene koje su u periodu nakon Drugog svjetskog rata, naročito na ovom našem području, prenele krst hrišćanski, pravoslavni, srpski, ako hoćete, u našem rodu bile su i ostale mironosice. Te žene koje su dolazile u hramove u ime mnogoljudne u to vreme porodice, koje su dočekivale sveštenika u domu dok je domaćin negdje tamo imao neka posla druga u dvorištu ili na imanju, te žene koje su se sećale mrtvih i brinule o mrtvima i izlazile na grob da čine pomen i da po običaju donesu ono što je bilo, to su mironosice. Žene u istoriji roda ljudskoga, kao što su Isidora Sekulić, kao što su Milonka Savić, kao što je Dijana Bogosavljević, to su mironosice. Sve one, dakle, žene koje su činile i koje čine dela brige uz Hristovu pomoć, čine to i za Hrista i čine to i za svoju dušu. Šta je blagoobrazni Josip u ovo vreme i ko je blagoobrazni Josip koji, kako čitamo na svetoj liturgiji, kada svešteno služitelj unosi darove posle velikog hoda i stavlja ih na časni presto, čitamo da je blagoobrazni Josip, skinuši telo Hristovo, obavio ga u plaštanicu i u novi grob položio. Ko su danas blagoobrazni Josip i Nikodim nego divni lekari koji prvo neguju živo telo obolelog čoveka, naročito u ovim vremenima, u vreme ove pošasti, ali oni su i kao Josip i u onoj drugoj fazi, kada čovek Božjim dopuštenjem, Božjom voljom biva predat nebu, biva predat ovom našem smislu smrti, a nadamo se i vaskrsenje. Imamo li bolji primjer za blagoobraznog Josifa nego svetog vladiku Nikolaja, koga danas proslavljamo? Svetog vladiku Nikolaja Žiničkog, Ohridskog, Lelijskog, Srpskog, kako ga već sve nazivamo, nemamo bolje primjera, jer je on te rane koje su zadobili Srbi pravoslavni, i ne samo Srbi, nego uopšte pravoslavni, a usudit ću se da kažem i hrišćani, posle Drugog svjetskog rata, vidao, skidao je sa krsta obolela tela, razapeta tela srpska naročito, i tako uvijena u plaštanicu Božije nauke i Božije reči dovodio do ozdravljenja i, mogu slobodno da kažem, do produženja roda ljudskoga. Sećaju se, dakle, svih mironosica iz vremena Hristovih, iz vremena od Hrista do današnjeg dana. Mi blagodarimo Vaskrsnom Gospodu u danu Vaskrsenja, što nas je udostojio da mu dođemo sa rečima zahvalnosti i sa rečima zahvalne molitve i da kažemo jedni drugima: Hristos Vaskrse.